13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Sava Ristović, ovo je emisija Klub 2 Radio Beograda 2. Od 5. septembra svakog drugog utorka u okviru Film foruma Studentskog kulturnog centra održava se serija predavanja na temu Američki sitkom, poreklo i karakteristike. Predavač, magistar Nina Savčić, kroz analizu podvrsta sagledala je ovaj popularni televizijski žanr. I mi ćemo danas pokušati da bar delimično sagledamo u nešto širem kontekstu serije Junake kojima smo se smeli i koje smo voleli. A i danas. Moja gošća je magistar Nina Savčić, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu
emisiju. Dobar dan, dobar dan.
Nina, da napomenem samo da je ova tema u suštini tema vaše doktorske disertacije, pa zato onda mogu da vas pitam otkud ste izabrali tu temu. Šta vas je privuklo faktički?
Sitkomu kao žanru. Pa evo ovako, ja se sećam, nekad sam pročitala, Bernard Shaw je rekao, kada je nešto smešno, potražite skrivena značenja. Mislim da to zaista jako lepo može da se aplicira na sam sitkom. Naravno, u sitkom smo odrastali, posebno uz američki sitkom, provukao se tu negde i neki britanski, kao Monty Python ili naravno Mućke. Međutim, od samog početka, još kad sam bila mala pa gledala recimo Family Ties ili znači porodične veze ili recimo Married with Children, oženjen s decom, dva zanimljiva sitkoma, shvatila sam da tu zaista ima nešto iza. Mislim da sitkom jako lepo govori o nama, da nam daje fin portret onoga kakvi smo i zapravo jednu jako dobru sliku, vrlo preciznu sliku u kakvom društvu živim. To su moji razlozi.
Da, s tim što ajde da se zadržimo za trenutak samo na ovom delu, kada kažete da se sitkom može posmatrati iz dva aspekta, ako sam ja dobro razumeo, znači jedno je medijski, dakle kao zasebna struktura unutar jednog medija, a drugo je taj neki sociološki, kao odraz nekih društvenih, ajde kažemo, pojava. Naravno, i vice versa važno.
Pa da vam kažem nešto, mediji naravno jako govore o nama, dakle, i o društvu u kome živimo. Oni imaju taj potencijal da reaguju na određene društvene promene ili pojave, tako da mislim da su to dve nerazdvojive stvari. Mediji i plasman određenih žanrova kroz medije i eto, nekih socioloških prikaza.
Da, kada sam rekao ovo vice versa, tu sam mislio i na serije koje su, ajde kažemo, generisali neke društvene pojave koje su kasnije postale norme možda.
Ako mislite na sitkom, sitkom zaista kao i komedija uopšte ima taj veliki potencijal za, da kažem, subverzivno, znači da uvede nove teme i da pomiri razlike. To je sitkom pokušavao od samih početaka. Evo, ja mogu da navedem recimo vrlo zanimljivu seriju koja se zove Bewitched. To je znači sitkom, crno-belo je snimano, kasnije u boji, o veštici koja je oženjena, koja je udata za čoveka. Ideja iza tog sitkoma bila je da se pomire rasne razlike. I da se, a sitkom je zapravo žanr koji nas najpre uči o toleranciji, znači da kroz različite svađe, prepirke ili nesporazume mi ipak ostajemo zajedno i zajedno živimo. Recimo, to je vrlo zanimljiva ideja koja je bila iza eto tih duhovitih 20 i kusur minuta koliko smo imali prilike svaki put da gledamo vešticu u svojim eto simpatičnim epizodima sa suprugom i porodicom. Isto tako u nekim sitkomima, evo ponovo počinje, 28. septembra mislim da ponovo počinje da se emituje novi krug sitkoma, novi krug epizoda sitkoma Willy Grace, vidjet ćemo šta će sa tim da bude naravno. Willy Grace je trebalo da uvede pitanja gej odnosa i da ih približi nekom srednjem sloju publici u Americi. Koliko su oni to uspeli, naravno pitanje je, međutim, napomenula bih da pored tih ideja koji tvorci sitkoma imaju i koje bi trebalo da budu uvođenje novih tema i progresivniji odnos prema, znači, nekako alternativni, avangardnije teme i drugačiji odnos prema njima, vrlo često sitkom u tome podbacuje. Tako da komedija tu ne ostvaruje svoju funkciju da bude veliki kritičar društva. Vrlo često ona zapravo favorizuje upravo društvene vrednosti koje su na snazi.
Da, ali kada ste pomenuli već seriju Willy Grace, ja sam negde pročitao da je upravo ta serija učinila za propagiranje gej populacije mnogo više nego svi prajdovi američki zajedno. Da je to neko bilo zaista sociološko istraživanje, znači na vrlo ozbiljnom nivou, nije bilo rekla kazala.
Pa to je vrlo zanimljivo. Evo sad ću vam reći, izdvojit ću dve epizode. Jedna epizoda trebalo bi, tako piše u literaturi i koliko sam ja upoznata, naravno gledajući serije, gledajući sitkome, američke sitkome, znači još jednom da se ogradim. Willy Grace je bila prvi televizijski žanr koji je pokazao gej venčanje. Međutim, sad ću vam otprilike i to vrlo kratko ispričati kako je to izgledalo. Willy Grace, koji su u tom trenutku naravno cimeri i ponašaju se kao supružnici, inače to je serija koja zaista favorizuje heteroseksualni odnos i veliki je kritičar, u stvari ume da se naruga i homoseksualnom i heteroseksualnom odnosu. Oni dolaze na venčanje gej para, međutim za sve vreme ceremonije venčanja zavete izgovaraju upravo Willy Grace. Nijednom kamera nije predstavila bračni par, dvojicu muškaraca koji su pred oltarom. Eto, recimo, to je jedna, a druga epizoda, vrlo, vrlo kratak insert koji volim da pomenem, je kada je jednog jutra Will zatekao novog momka, u stvari novog starog momka, Grace, i ovaj ga pitao, jeli Willy, jesi ti još uvek onako kao sa muškarcima? Willy je odgovorio, da, antibiotici nisu upalili. To znači, šta to znači? To znači da mi ili društvo tog doba ili većina društva tog doba doživljava homoseksualni odnos kao bakterijsku infekciju koja eventualno može antibioticima da se izleči. I to je jedan od razloga što, takav stav, jedan od razloga što Vila s vremena na vreme, tokom 8 sezona, pitaju, jesi ti siguran da si gej? Mislim, jesi stvarno siguran da si gej? Da li si ti gej? Tako da, eto, recimo, evo, ovo su dva detalja koje mogu da govore u prilog tome da je veliko pitanje koliko je na pravi način uvedeno.
Da, teza koju sam ja pročitao i koju sam evo sad ovde, jeste da je, dakle, pričom o jednom mladom, lepom, zgodnom, pri tome vrlo duhovito, šarmantnom i tako dalje, momku, koji je, eto, usput kao gej, da je taj, kako bih rekao, čovek, gej čovek približen običnom gledaocu i on više nije anatemisan u nekom društvenom okviru kao prljav, ružan, zao i tako dalje. Ništa to, znači, nije ružno. I u tom smislu je bila ta teza. Ja sam je ovde, naravno, samo prepričao. Isto tako, tu je bila priča o Cosby Show. Ja ne mogu sad da setim kako su ga naši preveli.
Upravo tako, Cosby Show.
Da. To je, znači, priča posle, kako bih rekao, vraćanja, odnosno udaljavanja Amerike od rasne segregacije. I da je ona učinila tu jako, jako mnogo, jer taj glavni lik je crnac, naravno uopšte cela porodica je crna, ali on doživeo, ako se ja ne varam, najveću popularnost koji jedan junak sitkoma ikada imao.
Jeste. Ne treba zaboraviti. To je, znači, bilo, to je NBC sitkom. 1984. godine je krenuo sa emitovanjem svakog utorka u 8 časova uveče. Nećete verovati, 50% Amerike je sedelo ispred televizora i gledalo sitkom The Cosby Show ili Cosby Show. Ne treba zaboraviti ovo, sam Cosby, Bill Cosby, je pre toga bio dosta popularan. On je već doneo popularnost sitkomu i da, zaista, NBC je odlučio da rekodira rasu, znači da rekodira jedan etnicitet, i pritom je učinili su još jednu vrlo zanimljivu stvar. Oni nisu samo rekodirali etnicitet. Oni su i rekodirali figuru oca koju smo do tada imali prilike da vidimo u sitkomu. Dakle, sitkom Cosby Show je zaista vrlo inovativan, iako moram da kažem, i to zanima me kako će se naravno kretati dalje, ovo, u sitkomu svašta može da se promeni, na primjer. Nekada je sniman pred publikom i smeh i aplauz su zaista dolazili od publike. Koliko je publika bila vođena, naravno da je bila vođena u trenucima kada bi trebalo da se oglasi, kasnije je taj aplauz, zapravo taj smeh, nasnimavan. Sada se javljaju sitkomi koji su malo kombinacija nekih žanrova, pa na primjer Seksi grad nema, ili Ally McBeal nemaju smeh. Tako da vidjet ćemo kako će se dalje odvijati stvari, ali ono što je jako karakteristično za sitkom, to je njegova narativna struktura. Dakle, sitkom počinje stabilnom situacijom, onda dolazi do jednog problema, uvodi se problem, koji se razrešava tokom cele epizode, da bi se na kraju svi pomirili, to je ona lekcija o toleranciji, da bi se na kraju svi pomirili, porodica postala ponovo harmonična, dakle, vratila se u status quo. Naravno, to je nešto što je poštovano u pravljenju sitkoma Cosby Show, ali evo, ove su inovacije uvedene. To je bila porodica, znači...
To je ono što sam hteo da faktički pređemo na neku strukturu sitkoma, a da sa te neke medijski sociološkog aspekta da pređemo, dakle, na tu strukturu sitkoma, to je ta porodica. U prvom planu, u fokusu, vi naglašavate porodica. Uvijek. Od one klasične do neobične.
Do metaforične, da. Da, metaforične ili upravo ste neobične. Dakle, kada posle Drugog svetskog rata, kada je televizor postao centralni element interijera i kada su se svi okupljali oko televizora, govorimo opet naravno u Americi, kada je stanovništvo uglavnom naselilo predgrađa i zapravo jedini vid zabave ili najbolji vid zabave bila je upravo televizija. U tom trenutku televizijske kuće, nešto što su ranije bile radijske kuće, što mi sad zovemo Big Three, znači NBC, CBS, ABC, oni su već imali radijske sitkome koji su također naravno bili veoma slušani. Oni su odlučili da to prebace naravno u novi mediji i da zadovolje da celu porodicu okupe u određenom terminu koji je prikladan kada se otac vrati s posla, naravno, i oni su odlučili da naprave, naravno, ponovo ovog puta ne radijske, nego televizijske porodice. Dakle, porodica je obavezan element u sitkomu. Zašto? Zato što se sitkom najpre obraća gledaocima kao članovima porodice, i tu je ona jedna tanana manipulacija koju ima apsolutno svaki sitkom. On nas uvlači u svoj dom, da kažem tako metaforično, pošto nije uvek dom u pitanju. Iako je uvek porodica glavni junak sitkoma, to mogu da budu različite oblici porodice, pa recimo krvna porodica, odatle smo krenuli, jel da? Krvna porodica je neki konzervativni, klasični sitkom. To može da bude i malo neobična porodica, kao što su The Addams Family, znači porodica Addams, imali smo i taj sitkom. On je krenuo 64. godine i trajao samo dve sezone, dve godine, zajedno sa još jednim sitkomom, Čudovišta. Tu imamo porodicu koja je sastavljena od krajnje neobičnih članova. Recimo, u sitkomu The Monsters, Čudovišta, majka je vampirica, otac je Frankensteinovo čudovište, sin je vukodlak, ali oni su topli, oni se veoma vole, bili su jako prihvaćeni od strane publike, upravo zbog toga što zapravo jedni prema drugim izražavaju jako veliku ljubav i prenose onu poruku koju je neophodno da prenese sitkom. Porodica je najvažnija stvar, tolerancija je osnovna aktivnost koju bi trebalo da imamo u porodici, znači da ostanemo zajedno uprkos svemu. onda tokom vremena dolazi do razvoja nekih novih porodica, kako se društvo otvaralo, kako su brakovi počeli da se ubrzano razvode, onda imamo porodice kao što su, recimo, evo još uvek je aktuelan sitkom Dva i po muškarca, to je na Half Man, i tu vidimo dvojicu braće koji žive zajedno, jedan je prilično promiskuitetan, pa onda da li će tu doći još neka žena, drugi je razveden, sin je fakultativno prisutan, majka dolazi uglavnom da remeti harmoniju, a ne da je uvodi, vrlo neobičan odnos. Imamo i, recimo, to je opet black sitcom, znači sitcom o Afroamerikancima, Julia se zove, samohrana majka. Dakle, imamo moja tri sina, otac sa trojicom sinova i tako dalje. Razbija se porodica i to otvara vrata za jedan novi oblik sitkoma, a to je grupa prijatelja. Pa i dalje imamo prilike da gledamo Friends, naravno, prijatelje kao, da kažem, poslednji pravi, tradicionalni, najklasičniji mogući sitkom koji je otvorio vrata svim grupama i nije ni vulgaran preterano, ni preterano otvoren, daje mogućnost svim gledaocima da uživaju pored malih ekrana, obično se puštao, naravno, emitovao uveče, ukoliko ne žele da izađu, čekaju ih upravo prijatelji. I oni su baš paradigma jednog sitkoma koji govori o grupi prijatelja.
Ali oni su kao porodica.
Upravo, da.
Podsjetimo se samo i možda ste zaboravili trenutno Alfa seriju sa vazemaljcem, pa onda
čarobno, da,
peti
je.
Kamen od sunca,
da,
valjde,
da,
kako
treći, kamen,
treći
da.
Kamen od sunca, da. I tako dalje. Dakle, porodica negde, a to je neka, kako bih rekao, vrednost koju Amerikanci
favorizuju
već dugo vremena kao nasljeđe to hrišćanske tradicije.
Naravno,
ili već
naravno, zato to je naravno sve... Sve je to u osnovi sitkoma kao ideje o porodici koji bi trebalo...
I tu je, i vi ste rekli, odnosno u ovim, kako bih rekao, predavanjima, negde osnova je da je mahom dom to mesto gde se radnja dešava. Bez obzira da li on čak bio kafić, bio, kako bih rekao...
Da, neka simulacija doma, simulacija. Neki
javni
prostor.
Recimo sad,
da.
Kada sam rekao kafić, setio sam se sitkoma... Jeste, Krafić uzdravlje, da. Gde faktički mi ne znamo kako žive dva glavna junaka van to kafiće.
Da.
I to je pa kao porodica nešto. Jedna...
Jest. U osnovi, znači, i kada govori o grupi prijatelja, što su neki savremeni, alternativni, avangardni, pa recimo to je i Willie Grace, naravno, da. Ali McBeal. Sitkomi uvek imaju porodicu kao osnovu. Dakle, i kad govore o grupi prijatelja, tu se zapravo porodični odnosi transponuju na tu grupu prijatelja. Dakle, porodice u osnovi, to je uvek glavni junak sitkoma. A možemo sitkom podeliti na više načina. Vi ste naveli dom. Zaista, dom je jedan od settinga u kojima se snima o sitkom. To može da bude i neki javni prostor. Recimo, veoma često u sitkomu Sexy Grad, koji je izuzetno zanimljiv, zato što kombinuje ne samo različite
žanrove.
Malo izlazi, on kombinuje i melodramske elemente i sapunicu, naravno, ali kombinuje i druge medije. Recimo, potpuno kopira ikonografiju ženskih časopisa. Vrlo zanimljivo, znači jako, jako zanimljiv sitkom. I naravno, on je razvio jedan podžanr koji nazivamo sekskom, i o kome ćemo možemo malo i kasnije da pričamo.
Hajmo odmah da pričamo o tome, pošto ste vi na ovaj, kako bih rekao, temu ovu sagledali kroz pet, kako bih rekao, predavanja, da. I to kroz podžanrove.
Da.
Vi ste ih podelili.
Ja sam ih podelila prema svom nahođenju. Zapravo,
dobro.
Ja sam odlučila da to bude ciklus od pet predavanja, da ne bude previše, da ne bude premalo. Sitkom je vrlo vitalan, jedan od najvitalnijih televizijskih žanrova i radijskih pre toga. Dakle, vrlo je vitalan i uvek veoma dobro prihvaćen. Uvek. Uvek mogu da se prave nove serije po određenom klišeu. Evo, kažem sad, imamo i one animirane, to da ne zaboravimo da pomenemo. to su Simpsonovi, na primjer, i South Park. Gledala sam i Family Guy. Zanimljiv je, kraćije, drugačije, ali eto i to delimično spada u sitkom. Pet predavanja sam htjela da bude podeljeno ovako. Prvo je bilo uvodno neko predavanje, znači najosnovnije, najosnovniji detalji, informacije o sitkomu. Zatim je ono predavanje koje je juče bilo, govorilo o nekim podelama. Ovo što smo malo prepomenuli, to su dom i posao, znači workplace sitcom, gde možemo da pomenemo recimo Ally McBeal, ili evo ja bih, iako izlazi iz moje teme naravno, međutim aktuelno je, pa bih pozvala slušaoce da postanu gledaoci i da pogledaju Kuhinju. Vrlo zanimljiv sitcom.
Ruski.
Ruski, tako je. Mogu malo da osvežavaju ruski jezik, ako su ga nekad u životu učili. I to su, znači, bilo je predavanje o podelama sitkoma i nadalje idu tri predavanje koje se tiču nekih podžanrova. Izdvojila sam black sitkom ili crni sitkom. Vrlo zanimljiv sitkom zato što je jako dugotrajan. On je sa radije prešao, naravno, na televiziju i vi ste sami pomenuli, zaista to je ključan trenutak. Cosby Show 84. godine presekao je ono što je do tada bilo, što je do tada bila praksa u black sitcomu, u crnom sitcomu, koji sam ja istina nazvala blackcom, pa možemo i o tome, ta, prema morfološkom obliku sekskom koji sam našla u literaturi. Dakle, pre toga, pre Cosby Showa, a sitcom veoma voli stereotipe, Afroamerikanci su bili prikazivani prema vrlo ružnim stereotipima koji su išli iz jednog, da kažem, zabavljačkog žanra koji se zove minstrel show. I tu je crnac, dakle Afroamerikanac kao glavni junak, prikazivan uvek kao priglup, lenj, voli da prevari i tako dalje. Zato je Cosby Show zaista vrlo, vrlo zanimljiv. Dalje, gay sitcom. Pomenuli smo zajedno Willy Grace. I ne treba zaboraviti čak pre Willy Grace, koji je počeo sa emitovanjem 98. godine. Počeo je sa emitovanjem sitkom Ellen. Ellen nam nije toliko poznat sitkom, nije se tako vrteo, nije baš dostigao toliku popularnost, međutim imao je velikog odjeka u javnosti. Ellen je Ellen DeGeneres, dakle to je
koja se javno izjasnila.
Koja se u tom sitkom u pilot epizodi javno izjasnila, dakle, izašla iz ormana, dakle,
kako se to kaže,
coming da? Out from the closet, da. Javno se izjasnila da je gej. Ona je zbog toga imala veoma velike probleme u životu, njoj je prećeno smrću i tako dalje. Taj sitkom je trajao 4 godine do Willy Grace, dakle, to bi bio gej sitkom. I ostavila sam kao poslednje predavanje, opet dosta plodan podžanr, koji objedinjuje neka dva podžanra. Jedan je sekskom, koji sam već pomenula, i to je sitkom koji govori o femininoj sferi. Znači, ne isključivo o seksu, kako bi eventualno aludirao sam naziv podžanra, već o intimnoj femininoj sferi. Dakle, to je razgovor o emocijama, gde takođe i muškarci bivaju uključeni svojom voljom, normalno. Pa to su Seksi grad i to je Ally McBeal, na primjer. Takođe, tokom istog predavanja jedan deo bih odvojila za nešto što je sitkom o neposlušnoj ženi, unruly woman, tako se u literaturi naziva. To su one žene koje okreću odnos polova. Dakle, i počeli su od samog početka, 1950. godine, počeo je sa emitovanjem sitkom Volim Lucy, I Love Lucy, crno-beli sitkom gde je Lucy, glavna junakinja, Lucy Ball, bila inače veoma poznata i to je takođe bio pokušaj da se radijski sitkom prebaci u drugi medij. Bilo je prema sitkomu Moj uspešan muž, nastave sitkom I Love Lucy, Volim Lucy. To je žena koja je želela da se ispolju show biznisu, iako je njen suprug od nje zahtevao da bude, pa sad ću delimično citirati, zaista prava žena, da mi čistiš po kući, dodaješ lulu kad se vratim s posla i da mi kuvaš ručak i, i rodiš decu i čuvaš decu, naravno. Ona je pokušavala da izbegne sve te zahteve koji su se postavljali pred ženu sredinom 20. veka i ona je prva, znači, neposlušna žena. Dalje se, naravno, Dharma i Greg je jedna od, znači, Dharma iz sitkoma Dharma i Greg, naravno Sex and the City, sve četiri junakinje i tako dalje i tako dalje.
E sad, pre nego što čujemo muziku, malo da odmorimo ovo priče, ja ipak moram da vas, da vam postavim jedno pitanje. U ova naredna tri predavanja, koje će biti 3., 17. i 31. oktobra, dakle u Studentskom kulturnom centru, ste izdvojili, dakle, te tri teme, tri podžanra, black sitcom, gay sitcom i sex com. Sve su ta tri, već smo o Cosby Show i Willie Gray su govorili, da. Jeste. Međutim, Sex and the City i cela ta priča koju sam ja malo pre pričao, krenulo od Sex and the City. Naime, teza koja je tu zastupljena je faktički bila da su Amerikanci tek serijom Sex and the City ušli u seksualnu revoluciju. Dakle, ono što je Evropa prošla 60. godina 20. veka, da je Amerika ušla u početkom 20. veka, iako kod nje postoji, u Americi postoji nevjerovatno jaka porno industrija koja zarađuje milijarde dolara, u nekom mainstreamu, to je porodičnom family okruženju, seks je bio tabu tema. I jedan put pojavljuje se Sex and the City, koji o seksu dosta liberalno govori, naravno nema eksplicitnih scena, ali cela atmosfera odiše tim nabojem. I to je bila ta teza koju sam ja pročitao i koja mi se, moram priznati, svidela.
Nisam ja mnogo sigurna da smo mi prošli seksualnu revoluciju, zapravo mi u Evropi. Ne znam kako je stanje u Americi, ali mislim da su kod nas još uvek, i ovo nije pitanje, da, naravno, pitanje je i otvorenog razgovora o seksu, međutim, više je pitanje političke korektnosti i određenih sloboda koje su bile uskraćivane. Tako da, eto, ja mislim da svi zajedno, planeta uopšte, izuzev neke zaista vrlo otvorene zemlje koje možemo upravo u Evropi da nađemo, ali negde na severu, mislim da još uvek živimo i da ćemo još neko vreme živeti u jednom, pa ja govorim sa aspekta naravno žene koja voli slobodu, mučnom falocentričnom društvu i... Eto, mislim da Sex and the City serija jeste donela neke pomake u tom smislu. Baš da je donela nešto čega u Evropi nije bilo, ne bih rekla, zato što porno industrija se opet ne govori o slobodi, govori o drugim stvarima. Da nije tako, ja ne verujem da bi smo imali toliko pokušaj da se napravi upravo slična serija kod nas ili u Rusiji. Dakle, još neke zemlje su uzele taj pelcer Sex and the City. Ne bi se toliko to kod nas nekako prihvatilo da je nosilo poruku koju je trebalo da ponese ta serija. Znači da budemo slobodni, otvoreni i jednaki.
Nisam mislio da je, kako bi rekao, porno industrija neki reper za seksualnu revoluciju, ali mislim da ono što se dešavalo u novom talasu u Francuskoj tokom 70. i 80. godina, posle toga, zatim pa i kod nas, šta se dešavalo tih upravo 70. godina sa crnim talasom, ali i nekim drugim setimo se samo Makaveva i slučaj poštanske službenice, koja mislim da je ušao čak u ta čuvena scena sa mačkom, je ušla, ja mislim, i u Wikipedije, već u, ne znam, sve enciklopedije filma. A na to sam mislio. Ali hajde da čujemo malo muzike pa da nastavimo razgovor.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo razgovor o američkom sitkomu, što je tema predavanja magistra Nine Savčić u okviru Film foruma Studentskog kulturnog centra. A to je i tema današnje emisije Klub 2. Magistra Nina Savčić je i dalje gost današnje emisije. Nina, nekako smo u ovoj priči, neću kažem, zanemarili neke druge sitkome. Vi ste pomenuli britanski, nekde ste takli i taj, kako bih rekao, ruski. Međutim, i mi smo imali neke dobre sitkome.
Da, imali smo odlične sitkome. Pozorište u kući.
Na to sam imi.
Da, Pozorište u kući je pravi, klasičan, izvrstan sitkom. Međutim, evo i sada vidim da, naravno, dalje Ljubav, navika, panika. To ne treba zaboraviti. Profesor Romčević je bio pisao scenarijo. I sada vidim, postoji ovaj sitkom Nemoj da zvocaš. Eto, nemamo mi neku veliku produkciju sitkoma. Ne znam zašto. Imamo veoma dobar smisao za humor. Imamo društvene prilike koje žude za sitkomom.
Ali ja imam utisak da su neki filmovi ranije, naročito oni u režiji Lole Đukića sa scenarijom Novaka Novaka, upravo bili fantastični sitkomi. Setimo samo Zajedničkog stana, koji se dešava se u jednom stanu i tako dalje, sa nizom različitih karaktera, koji po meni jako dobra osnova za razvijanje te priče. Ali ostavimo sad to sa strane, da kažemo da je Nina Savčić diplomirala srpski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, kao i unutrašnju arhitekturu na Fakultetu primenjenih umetnosti, a magistrirala je teoriju umetnosti i medija. Dakle, odakle tolika različita interesovanja?
Da, ja sam masterirala i na Filološkom fakultetu, ali to nigde ne pišem, zato što je kao da titula magistra jača. Jezik je apsolutno čudesan Moja osnovna ljubav bila je primijenjena umetnost, umetnost uopšte, onda je primijenjena umetnost, ali paralelno sa tim razvijala se jako, jako velika ljubav prema jeziku, pa ja nikako ne bih mogla da kažem šta je snažnije.
Možda piše svašta za decu, to je jedna odrednica koju ja imam utisak da ste sa, ne kažem, velikim ponosom napisali.
Da, veoma volim da pišem za decu, pišem dugo za decu. Neki moj glavni medij je bila poezija, pesmice za decu, i ja ne znam da li postoji prostor da ispričam anegdotu.
Naravno.
Dakle, kad sam ja počela pišem pesme za decu, a veoma sam voljela da čitam Ljubivoja Rašumovića, i sećam se tih meseci koje sam provodila u Narodnoj biblioteci, gde sam spremala ispite za Filološki fakultet, obavezno bih naručila po neku knjigu Ljubivoja Rašumovića, i onda u pauzama, umesto da idem da pijem kafu ili već se šetam okolo, ja sam čitala Ljubivoja Rašumovića. I tako sam, naravno, moj idol je Ljubivoj Rašumović, jednog dana odlučila da sa pesmama koje sam napisala, i tada ih je, sećam se, bilo 14, pronađem Ljubivoj Rašumovića, svog velikog idola, i čujem što on ima da mi kaže. I tako sam otišla u pozorište Boško Buha, pitala sam za gospodina Rašumovića, oni su mi rekli da nije tu, ali da će doći, da mogu da sačekam, ja sam sačekala. Onda je Rašumović došao, ja sam se predstavila, on je bio zaista veoma, veoma, veoma ljubazan i srdačan. Pitao me, pa dobro, koliko vi imate tih pesama? Ja sam mu rekla, imam 14. A on se nasmije, rekao, 14 na broju. Dao mi je vrlo zanimljive savete, ja sam tada bila zarobljena u desetercima i šestnestercima. On mi je rekao da odmaknem od tog metra, i tad sam počela da pišem mnogo otvorenije, u metrima otvorenije pesme za decu, peterce, sedmerce, kombinovane i tako dalje. Tek kasnije, mnogo, mnogo kasnije, dok sam radila kao novinar, znači pre jedno dve godine, kao novinar u Ilustrovanoj politici, imala sam intervju sa Ljubivojem Rašumovićem, i tad sam saznala otkud toliko, pa vrlo, vrlo simpatično čuđenje kad sam rekla koliko imam pesama za decu. Naime, on je išao u dom kada je bio u školi, i kako u domu nije imao šta da radi, kad završi domaće zadatke nema ništa da radi, čovjek je sedao i pisao pesmu za decu. Tako da je on u trenutku kad smo nas dvoje razgovarali pre dve godine imao već 20.000 pesama za decu. Eto, to mi je bilo...
To je mala razlika.
Izuzetno, ja se nadam da ću ga stignem.
Nina, recite mi, kada danas kažete pišem za decu, ja uvek kažem, odmah pomislim, šta je danas dečija poezija ili proza? Imam utisak da kao da nedostaje nešto malo topline, one koje su recimo imali, ne znam, Arsen Diklić ili već neki drugi.
Da, mislim upravo topline. Dakle, ono što ja sad, ja zaista ne znam da li je sitkom uticao na mene. Ja pišem za Radio Beograd, Radio Drama. Naravno. Za decu. I volim da u svakoj drami koju napišem, Radio Drami, znači to su kratke forme, da porodica bude glavni junak. Jer mislim da je sada u trenutku kad je porodica prilično razgrađena, i kad sam imala prilike da vidim kako to izgleda predajući srpski jezik po osnovnim školama, volim deci da onim mojim junacima literarnim dam neku toplinu doma koja može da im obezbedi ne samo iluziju i ideju zaštite, nego pravu zaštitu i razumevanje. Dakle, eto, mislim da je ono osnovno pri pisanju za decu toplina i osjećanje sigurnosti koje deca mogu.
A kako
da
danas sa deci kako bi rekao, približiti ili ponuditi vrednosti koje u realnom svetu pa ne prolaze? Kako ih naučiti? Imam utisak da pisac za decu se nalazi pred istim iskušenjem kao i roditelj, bar onaj svesni.
Naravno, zažmurite i pišete ono što mislite da su, ja znači radim tako, zažmurim i pišem o onome što mislim da jesu prave vrednosti, a to svakako jeste razumevanje, ljubav i neko zajedništvo. Dakle, upravo ono što preporučuje Sitkom i vi ste mi zapravo sada spajajući ove dve stvari otvorili oči da ja ipak koristim, mene Sitkom vaspitao, tolerancija i porodica.
Ali su se deca promenila, ja ne znam sad, ja moram da priznam da sam naišao, to sam i vašoj koleginici pomenuo, da, kako bih rekao, deci je dosadan Disney, odnosno klasični Disney crtani film poput Pepe Ljuga ili Snežane, ali su im jako zanimljivi Teletabisi.
Moram da kažem da što se grafičke obrade tiče, uopšte ne mogu da kažem šta je autentično deci zanimljivije. Deca ne dobijaju u DNK sklonosti prema ovom ili onom likovnom izrazu, nego ih naravno na to upućuje, ne znam, prijatelj ili društvo i tako dalje. Ja mislim da meni je žao naravno što deca toliko trpe i mislim da je jako puno vremena i opet postajem dosadne ljubavi i usmerenosti na njih same zapravo neophodno da bi se oni razvili u jedne, u ne znam, ljude kakve bi trebalo, kakve bih ja volela da imam oko sebe ili kakve mislim da bi trebalo jedno zdravo društvo da ima. I ne možemo naravno očekivati da u društvu koje nipošto nije zdravo i sve drugo jeste, a zdravo nije, dakle najpre vrlo neurotično i frustrirano, opterećeno raznim stvarima, potpuno je, mislim, nerazumno očekivati da imamo mogućnost da decu drugačije vaspitavam.
Da. Hvala vam na ovom razgovoru. Moj gost je bila magistar Nina Savčić, koja drži ili održava seriju predavanja na temu američki sitkom, poreklo i karakteristike u okviru Film Foruma u Studentskom kulturnom centru. Nina, želim vam puno uspeha i po planu istraživanja sitkoma. Nadam se da ćete ubaciti i britanski sitkom u neko drugo.
Tema je definisana, tako da
naravno, da. Više. I naravno, puno vam uspeha želim i u radu u časopisu Danas, naravno i u saradnji sa Radio Beogradom.
Hvala vam puno. Hvala što ste me pozvali.
Hvala vam poštovani slušalci, ako ste bili sa nama od 13 časova na talasima Radio Beograda 2 uz emisiju Klub 2. Sa vama su bili Ivana Marković, Zoran Tasić, Sava Ristović, posebno zahvalnost dugujem Predragu Vasiću za izbor muzike. Prijatno i do slušanja. Ghost.